numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am depus și singur și cu dumneavoastră o strădanie de lungă durată pentru ca la citirea textelor evanghelice în fiecare an aceleași, nu? Să putem să ne ducem cu gândul pe o altă direcție, pe o altă linie, să onorăm în felul acesta bogăția de sensuri, bogăția mesajului pe care îl are textul Sfintei Evanghelii. Acum, dacă noi stăm acum în fața acestei lecturi, ar fi fost extraordinar ca să am toate celelalte abordări, 5, 10, 30, câte s-au adunat. Toate celelalte abordări care uneori s-au repetat, alteori au fost realmente lucruri noi, de fiecare dată lucruri noi. Dar astea trebuie adunate într-un coș, trebuie să fie împreună, le parcurgi, eu și dumneavoastră, și atunci anul acesta când citim Sfânta Evanghelie respectivă, avem în minte toate lucrurile și toată bogăția pe care am cucerit-o la nivel conștient, prin explicații, prin cuvânt, o avem la noi, la purtător. Și atunci anul acesta ne duce mai departe. Nu e cazul, nu e cazul. Dragii mei, anul acesta, doar din memorie încerc să nu repet lucruri pe care le-am spus, e foarte stranie, deci nu e o explicație, ci numai conștientizăm. E foarte ciudat felul în care este descrisă forța demonică. Vedeți, în prima parte a Evangheliei e un singular. Zice, un demon a intrat în el, a venit Mântuitorul, omul respectiv a căzut și demonul cu gura omului spunea niște lucruri la singular și lucrurile se schimbă în momentul în care Domnul cere numele. Care ți-e numele, Mișelule, Ticălosule, demonule? Care ți-e numele? Zice, legiune. Adică nu suntem singular. Suntem un plural complicat. Suntem un plural complicat. Zice că mulți demoni intraseră în el. Și de aici încolo Evanghelia lucrează cu plural, referindu-se la tema aceasta și la realitatea aceasta demonică. Deci, ce explicație să vă dau eu? Nu dau nicio explicație. Deocamdată, primul pas, când vrei să ai o explicație, întâi trebuie să vezi cu nedumerire un lucru. Și lăsăm acolo, să vedem în timp dacă mai vedem și alte lucruri și ne dăm seama cât de complicată este realitatea spirituală și cea bună, adică și Duhul lui Dumnezeu, dar și lumea spirituală populată de dușmanii omului. E extrem de complicată, dragii mei, extrem de complicată. Eu îmi propun, dacă mi-ajută Dumnezeu, la ce lecții vor mai fi la Apocalipsă, ce le mai putea face, ușor, ușor să începem să ne apropiem de tema aceasta. Încă un element, deci punctual. Noi am văzut că omul demonizat parcurge, în alții ani am văzut treptele acestea și v-am țin minte și acum că parcă mă uitam la dumneavoastră și spuneam, domnule, sunt niște trepte, omul ăsta este subuman, pe urmă vine într-o condiție umană, e îmbrăcat, e nu știu ce, dar el țâșnește către o formulă de viață și către un comportament care e supra-uman. Nici dumneavoastră, de pildă, când sunteți în viața de toate zilele, sunteți oameni, oameni obișnuiți. Când sunteți în biserică și când reușiți să vă concentrați și reușiți chiar să vă împărtășiți și să fiți aici cu tot sufletul, nu știu ce, nu mai sunteți oamenii obișnuiți. Aveți ceva în plus. E un element de depășire a omenescului obișnuit. Nu e supraumanul, nu știu de ce dimensiuni, dar e o cochetare, am intrat puțin în supraumanul. Așa și omul din Sfânta Evanghelie. În momentul în care, acum e îmbrăcat, e om cu minte, cum se cade, stă la picioarele lui Iisus, am tâlmăcit eu de multe ori lucrul acesta, că nu de mulți se spune că stăteau la picioarele lui Iisus. Și am spus, băgați de seama, este condiția unui ucenic. Adică omul ăsta stă acolo, cum stătea Maria în Sfânta Evanghelie cu Marta și Maria, ca să asculte cuvintele Domnului. Capacitatea aceasta a lui de a se disciplina și a intra în rânduiala și în ascultarea uceniciei este o treaptă superioară, domnule. Oameni buni, e o treaptă superioară, așa cum religia ne educă pentru o treaptă superioară de omenesc. Se vede că e un om deosebit prin aceea că a devenit un om deosebit. Prin aceea că vrea să meargă cu Mântuitorul mai departe. Și Mântuitorul nu îl lasă, ci îl trimite, adică face din el un apostol. Că asta înseamnă când trimis pe cineva. Apostol înseamnă trimis. Deci face din el un apostol pentru lumea din care face parte el. Casa lui, orașul lui, oamenii care l-au cunoscut. Deci asta este o certificare, zic eu acum și lucrul care nu le-am spus. E un certificat de maturitate că îl trimite la ei lui. Păi ieri alaltă ieri am citit în cursul săptămânii situația când Mântuitorul a propovăduit în orașul lui, în satul lui, în Nazaret, nu? Și el a propovăduit direct, cinstit, adevărat, nu? Cum trebuia. Oamenii n-au putut să primească acest lucru și reacția lor a fost să-l omoare, să-l linșeze. Atât de mult nu le convenea ceea ce spunea. Adică niciun profet nu este prețuit în țara lui. Păi ăsta îl trimite să fie profet în țara lui, înțelegeți? Îl trimite să fie învățător și să-i povățuiască pe oameni, pe oamenii care îl cunosc. Din perspectiva unui lucru foarte interesant și ating numai așa o paranteză, cum urma să-l trimită pe Petru, dacă vă aduceți aminte, când Petru se feleluia că face, că drejbă, să ai cu minte, că nu o să treacă decât câteva ore și ai să te lepezi de mine, că nu mă cunoști. Dar bagă de seamă, când te vei întoarce, să ai grijă, să ai milă cumva de frații tăi. O temă extraordinară, că Petru întorcându-se avea la el însuși amintirea propriului său derapaj. El putea să fie înțelegător față de neputințele oamenilor, cum spune Părintele Arsene Boca sfătuind un preot, nu? Să ai înțelegere pentru neputințele oamenilor, asta înseamnă că ți-aduce aminte că ai fost pe acolo. Nu ai înțelegere pentru neputințele oamenilor dacă n-ai fost pe acolo, dacă n-ai dat cu nasul pe acolo. Nu ai. Ți se pare că totul este, cum știi tu, adică rectilinu, geometrie și așa mai departe. Deci, pe omul ăsta îl trimite în satul lui și în casa lui, între casnicii lui, care l-au perceput ani de zile ca un îndrăcit, îl trimite să le propovăduiască sau să dea mărturie despre lucrarea vindecătoare a Mântuitorului Hristos, lucrarea de de-demonizare pe care o săvârșește, de curățire de demon pe care o săvârșește Domnul Hristos, cu autoritatea pe care o dă experiența trăită. Înțelegeți? Experiența trăită. Lucrul acesta că el a fost beneficiarul acestei lucrări de vindecare. Și atunci el cu sine însuși, ca argument, ca pârghie de convingere a celorlalți, cu el însuși putea să aibă succes să le murească pe ăștia. Deci, societatea care l-a expulzat pe Domnul de acolo, nu ne trebuie că faci pagube. Nu ne trebuie. Du-te, da, și lasă-ne în pace că ne-i frică, nu știm ce e și cum e, ne-i frică, uite ce pagubă ne-ai făcut, toată turma de porci a ținutului s-a necat, lasă-ne singur, lasă-ne în pace. E, Mântuitorul a plecat, că el nu forțează, cum am spus și altă dată, dar și-a lăsat om în loc. Deci gândiți-vă că omul ăsta care e lăsat în loc, și acum mă duc așa, țes și eu câteva lucruri și pe urmă mă întorc la tema propriu-zisă, omul ăsta s-a dus acasă, a spus în stânga, în dreapta, două, trei lucruri și gata, a uitat. Eu era bine, era un om între oameni, nu-l mai alunga nimeni, nu-l mai pedesea nimeni, știa să se comporte, Nu? Are dobândit limbajul social? Nu e în ordine. Deci nu e în ordine. Vindecarea lui a dat o temă, cum a spus duminica trecută. Vii din moarte. Nu vii așa, oricum, că mi-a plăcut mie să-ți dau un cadou, așa, ca să ai din ce ronțăi. Ai o misiune, ai un rost. Deci te-a scos Dumnezeu dintr-o belea și ți-a dat clar o misiune. Misiunea asta este identitatea ta de acum încolo. Deci stau și mă gândesc la condiția noastră a preoților, la condiția bisericii și a dumneavoastră ca și credincioși, că dumneavoastră sunteți niște preoți mai subțirei, dar sunteți și dumneavoastră. Adică în fața lui Dumnezeu răspundeți nu atât de mult cum răspund eu sau cum răspunde un episcop sau un patriarh, dar răspundeți și dumneavoastră. Într-o lume derapată, într-o lume care nu mai are Dumnezeu, noi suntem de capul nostru și gustăm și noi și ronțăim biscuiții pe care reușim să-i prădăm, da? Dar nu cumva Dumnezeu să uite la mine și zice, Părinte Petru, bă băiete, băi Moga, bă, tu împlinești condiția care așteptă de la tine sau nu împlinești? Nu? Dă nu, tu chiar ești cum trebuie sau trăiești numai pentru tine? Știi? Problema. Acum a venit la tema mare și grea și extraordinară. Stăm în fața Sfintei Evanghelii ca oameni moderni și vă dați seama cum vorbește Evanghelia cu noi? Presupune că noi luăm bune, de bune lucrurile acestea. Adică că omul se poate îndrăci. Cum mă să se poată îndrăci? Deci câte semne de întrebare aici la situația asta, cum să încapă un om, un demon? Hai să zicem, l-a dat la o parte pe om, pe omul lăuntric, l-a dat la o parte și a intrat dracul în el, nu? Și acum dracul se folosește de trup, de gură, de toate celelalte, nu? Și se comportă drăcește, nu se mai comportă omenește. Și în felul ăsta arată că acolo nu mai e om. Dar să încapă legiune? Băi băieți! Să încapă legiune? Deci dați-vă seama că nu e simplu. Nu știm mai nimic despre noi înșine și despre tărâmurile noastre lăuntrice. De vreme ce în ăsta au intrat foarte mulți demoni, ce e aia demon? Ce e aia demon? Cum poate să fie demon? Nu? Să-ți poată întâmpla lucruri de felul acesta. Acum, dacă pui un psihiatru, că trebuie să fiu atent ce exemple mai dau, că lumea nu mai suportă să mai dau exemple, cu toate că v-ar prinde bine. Și eu nu o am pe dumneavoastră cei concreți din biserică, ci așa, la general. Nu? Un psihiatru, dacă îl pui, să zică, măi, Părintele Moga, cum se comportă el? Eu i-aș pune un diagnostic. Și ar putea să pună un diagnostic a psihiatru. Sau lui doamna Șoșoacă i-ar putea pune un diagnostic. Credeți că nu i-ar putea pune? Ba da! Din perspectiva psihiatriei, ar fi așa mai departe. Și oricare, te duci la doctorul care taie, la chirurg, nu? Și el, pentru că atât de mult a înaintat medicina pe diverse ramuri, el vede numai de tăiat și soluțiile pe care ți le propune sunt cele ale tăierii, ale excluderii, pentru că el în asta e meseria și el asta vede, nu vede altceva. Și invers, și invers, și invers, tot felul de lucruri, adică pe meseria, pe lucru care ești, te duci încolo. Și noi preoții ar trebui să avem, și nu să așteptăm să ne dea cineva dreptul, să ne luăm singuri, dreptul de a pune diagnostic din perspectiva Sfintei Evangheliei. Și noi avem o știință de carte, dragii mei, să știți. Și noi avem o știință despre om. Și noi vehiculăm și lucrăm cu o știință despre om. Nu suntem prostalei. Nu știm medicină, corect. Lăsăm pe medici să o tărască, nu? Dar în domeniul nostru știm multe lucruri. Poate nu știm psihologie cât știe un psiholog și un psihoterapeut. Nu știm. Dar cunoștințele de medicină și cunoștințele de psihologie și cunoștințele de mai știu eu ce mai acolo sunt echilibrate și puse la un loc cu altele pe care nu le are nici medicul, nici psihiatru, nici chirurgul, nici nimeni. Înțelegeți? Avem un punct de vedere deosebit. Eu am atacat săptămâna trecută în două predici sau într-o predică lungă, cred că a fost, nu mai știu când a fost vineri, cred, problema aceasta că noi în biserică trebuie să încercăm să fim prezenți în fața lui Dumnezeu cu toată ființa noastră. Și nu sunt derapat cu ce vă spun acum de Sfânta Evanghelie. Pentru că cu lucrurile cu care eu nu mă pot prezenta în fața lui Dumnezeu, garantez eu că sunt ale mele? Deci eu mă prezint ca preot aici și vreau să slujesc, nu? Și slujesc. Dar gândul meu fuge. Păi bă, dacă nu sunt în stare nici cu gândul să fiu prezent, dacă eu cu emoția mea nu sunt în stare să vibrez la întâlnirea cu Sfânta Împărtășanie, dacă eu când ar trebui să fiu stăpân pe mine însumi, mă hlizez la dumneavoastră, mă întorc și fac glume sau așa, sau fac gestul care nu se potrivesc aici în biserică, înseamnă că eu și la nivel de voință eu nu sunt prezent. Adică eu nu aduc tot omul din mine la Dumnezeu, înțelegeți? În Sfânta Evanghelie avem o situație în care ăsta n-are nimic. I-a luat tot. Adică locuiește în totalitate demonul pe om. Omul care ar fi trebuit să fie acolo nu mai poate folosi mâinile, picioarele, gura, mă rog, trupul acesta care e ca o coajă, ca un instrument, nu? Ca o casă în care locuiește cineva și deschizi ferea asta, închizi ferea asta, deschizi ușa, închizi ușa și dai căldură, oprești căldura și cum e într-o casă, nu? Dacă vrăjmașul, și eu spun numai așa ca să nu parcă-ți deștept și ca dumneavoastră să vă închideți într-o dată atenția față de mine. Dacă procesul acesta de înstrăinare, vedeți cu ce grijă îl numesc, de înstrăinare a omenescului, nu e total, în mine sau în tine, e parțial, nu? Și atunci înseamnă că eu nu dispun de mine însumi în totalitate, nu mă pot manifesta în totalitate, mai ales în fața lui Dumnezeu, dar nici în viață toate zilele, și înseamnă că cineva mă mănâncă pe dinăuntru. Că îmi dau seama sau nu dau seama, nu știu, dar mă mănâncă pe dinăuntru. Deci în momentul în care eu fac un gest, iau ochelare și îi pun undeva. Și eu nu am uitat ce am făcut. Deci acolo eu n-am fost prezent. Dragii, simplu de tot. Eu n-am fost prezent în gestul, în actul de voință respectiv. Ăla nu e al meu. S-ar putea, dacă m-aș duce mult în scleroza asta și neatenția asta și în visătoria aceasta, vis-a-vis de gesturile pe care le fac, s-ar putea să fac gesturi îngrozitoare. Adică să mă pună cineva să fac cine știe ce grozăvie, cum se întâmplă cu vieții copii, care în loc să devină, să fie locuiți de omul din ei, pot ajunge datorită filmelor și nu știu ce, să facă crime, să facă, știți, în cazul de felul ăsta. Adică cineva îi pune să facă niște lucruri pe care nu le controlează. Lucrul acesta se poate întâmpla și la nivelul sentimentelor și la nivelul gândurilor. Că îți vin gânduri pe care nu le vrei. Îți vin și pur și simplu, nu? Deci problema aceasta a desdemonizării, a dezdrăcirii, a eliberării noastre de rău, este o problemă care ar trebui să ne preocupe, adică să ne dăm seama că ne paște posibilitatea acestui lucru, ne paște acest pericol. Și când se pune problema să aducem lui Dumnezeu cât mai mult din noi înșine. Aceasta nu e o chestie așa, numai o vorbă. Ci asta înseamnă cât am reușit să țin în stăpânire din mine însumi, cât? Cât din gândurile mele, cât din sentimentele mele, cât din voința mea, cât din trupul meu, nu-i așa, ca să-L aduc în fața lui Dumnezeu. Deci am lansat niște probleme, am dat sau n-am dat explicații, ci doar am creat un orizont. Și acum două, trei lucruri de final. În felul în care noi slujim slujba aici în biserică, și ar fi extraordinar ca dumneavoastră să prețuiți lucrul acesta și să veniți la biserică motivați, nu că te duci la biserică în general, ci te duci la biserică unde ai învățat limbajul. Un limbaj care are nevoie și de tine, de omul care ai dispoziție să ajuți puțin această slujbă. Deci, felul în care noi slujim aici la biserică, rostirea aceasta foarte clară pe care o are și Părintele Grigore și eu, și cuvântul de învățătură care se face după Sfânta Evanghelie, se adresează minții. Se adresează minții. Adică încearcă să aducă în fața lui Dumnezeu gândurile dumneavoastră, capacitatea de a gândi, adică o parte din sufletul nostru, care e la nivel de cugetare, e cugetare, e gândul. Foarte important gândul, foarte important. Aș putea vorbi mult în direcția aceasta, da? Să lungește prea mult. Cântarea stranei, băgați bine de seamă ce zic, cântarea stranei ne favorizează pe toți, și pe mine, și pe dumneavoastră, datorită melodiei, datorită muzicii, datorită felului blând, felului frumos în care se fac aceste cântări, și datorită cântărilor anume, că noi nu cântăm jazz aici. Înțelegeți? Nu cântăm nici rap, nici alte minunății care pot să fie, nici balamucuri de cântețe țigănești sau mai știu eu ce. Noi cântăm o anume muzică. E o muzică verificată, e o muzică compusă de oameni care știu că tipul ăsta de intervale, de acorduri, de ce se face acolo în muzică, nu intrăm în detalii, că nici eu nu le cunosc, ele au o anumită pătrund în noi și influențează starea noastră sufletească. Starea noastră sufletească în sens de sentiment, în sens de dispoziție. E o altă felie din noi. Asta e o altă felie. Și dacă o muzică proastă și o nu știu ce, e foarte greu să te... Iar toate gesturile pe care le facem în biserică, toată gestica de slujbă, faptul că stați în picioare, faptul că la un moment dat îngenunchiați, faptul că faci Sfânta Cruce, îmi vine în minte, și fac o foarte, foarte scurtă paranteză, să te uiți la Părintele Moga și să vezi că faci o cruce așa. Despre ce vorbim? Adică se face o cruce, frunte, pântece, dreptul, stângul. Că crucea noastră nu e așa și așa, cu un braț căzut, ci este așa și orizontală. Și te uiți la televizor cum fac preoții crucea și cum fac oamenii crucea. Uitați-vă, vă rog, uitați-vă cum e, nu? Deci un gest de voință care antrenează, prin voință noi antrenăm trupul, antrenează trupul într-o disciplină anume. Că ce facem acum în fața lui Dumnezeu, nu facem în viața de toate zilele. E foarte important. Și este important să știm ce facem. Adică și când urmărim predica, să fim atenți la ce spune și nu știu ce, și să gândim cu gândurile noastre, și când avem sentimente, să ne dăm seama și să numim, avem o stare de bine. Uite, s-a cântat frumos, ia uite, am o bună dispoziție, i-a îmbrățișat pe toți din biserică, așa de frumos e la noi la biserică, asta tu o gândești? Că dacă nu o gândești, e subconștientă, nu contează, cum să spun, contează puțin. Și la voință de asemenea să știi, fac Sfânta Cruce, cum o fac? Așa cum trebuie. Acum îngenunchez, de ce? Citesc Sfânta Evanghelie și noi ne asumăm disciplina asta că... Sau, nu, stau în picioare pentru că e duminică și duminica eu vreau să mărturisesc învierea. Adică ai niște lucruri. Adică nu-i voință din aia cum am luat ochelarii, l-am pus undeva și am zis, băi, unde mi-am pus pălăria? Mi-am uitat pălăria, unde o fi, mă, unde o fi? Păi am pus-o inconștient, am pus-o printr-un gest pe care nu l-am controlat cu gânduri. Nu am controlat cu conștiința. Conștiința o dau gândurile. Deci, a fost foarte complicat ce v-am spus. Am creat un orizont de care eu să mă folosesc când mai am ocazia, ca să mă duc la lucruri punctuale, dacă nu uitați ceea ce v-am spus. Ca să vă dați seama că noi în biserică avem o cunoaștere a lucrurilor, așa v-am cucerit ce v-am spus, e o cunoaștere a lucrurilor pe care ar trebui să o onorăm, noi preoți întâi, și pe urmă dumneavoastră printr-o deschidere și printr-o bunăvoință de a vă lăsa educați, pentru ca ștacheta cu care noi venim în fața lui Dumnezeu să fie la un nivel tot mai ridicat, de la o duminică la cealaltă. Pentru ca nu cumva să avem în noi zone de gând, de sentiment, de voință, pe care nu le controlăm și unde își fac paraziții loc, spațiu de locuit. Și nu știi niciodată când s-au împuternicit în așa hal încât te dau peste cap. Amin.